Il-għakoma sit program f-sensila ta' vjaġġi enċiklopediċi. Program ta' tfittxija. Program ta' skoperta. Program li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, konniex nafu bihom, jo konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll modi ieħor. Jina l-programm ieħor f'sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Però minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u issa kitħalna fit-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indas. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs ta' nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti, s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' vjaġġi enċiklopediċi, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' ikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-qudiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafu, drabi oħra se jkunu nies li għadni għasilqajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi dawn se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor b'mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. F'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi qegħdin niltaqgħu ma' nies li jterqu flimkien miegħi f'dawn il-vjaġġi jew direttament jew inkella indirettament. Issa irtqajna ma' tipi differenti ta' nies diġà. Però issa kienu kollha irġiel u ħassejt li mhux biss ikun xiera li ma komplix biss bl-irġiel ma' wkoll inħarsu koll lejn perspettiva oħra. Waħna mill-affarijiet illi tkellimna dwarhom fil-vjaġġi enċiklopediċi illi kellna sissa kienet il-Wikimedia Community Malta. U allura ħsibt illi kun tajjeb ukoll illi apparti xi uffiċjali illi jaħdmu f'dan din laqta volontarja kif għamilna sissa nitgħu ukoll ma' xi membri illi huma attivi f'din laqda tal-Wikimedia Community Malta. U meta qed ngħid membri hawnhekk qed nirreferi għal individwi illi l-interess tagħhom forsi huwa personali aktar milli professjonali. Fis-sens illi nies illi jersqu lejn il-Wikipedia u l-editjar tal-Wikipedia u mhux biss il-qari tal-Wikipedia b'mod l-aktar naturali, mod illi huwa kważi ħalli ngħidu hekk organiku. Il-persuna illi se niltaqgħu magħha llum semmejtilkom ukoll diġà wieħed mill-vjaġġi enċiklopediċi li kellna meta spiċċajna nimerħu fl-Odissea li lin mit-taħdidiet mal-mistednin biex inħarsu propju lejn artikli partikolari li hemm fuq il-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti. Meta ħrisna lejn l-artiklu dwar l-artista Isabel Borch, dan rajna illi Jimmy Jupe għal-Malti mill-Ingliż, l-Ingliż oriġinarjament maħluq minn Neville Borch, is-segretarju tal-Wikimedia Community Malta, imma għadna illi inġib għal-Malti minn l-artista Enrique Taboni. U allora ħassejt illum ikun xiera illi l-mistiħna tkun propju Enrique. U ma' Enrique Taboni ma' jistax jonqos illi mill-ewwel dan nitħattu dwar kif il-Wikipedia f'ħajjita għandha rwol bħalma għandha f'kważi f'ħajjiet kulħadd illum.
Il-Wikipedia jiena sibt interess fiha nuża ħafna ħanejtek. Ma nafx int il-maġilli eżempju jiġi ħsib f'moħħok u ma tkunx taf u taqbad il-mobil bla ma trid illum faċli u tfittex xi ħaġa. U bla ma trid tidħol fuq Wikipedia, anke eżempju m-map ukoll jekk speċjalment tkun tuża ħafna regolari, tista' tuża l-app mill-ewwel.
It-taħdita tiegħi ma' Enrique Taboni dwar il-Wikipedia kienet waħda twila ferm u tajjeb ngħidilkom li kienet varjata sew ukoll. U t-taħdidi t-tiħaj maħħa u ma' regolari u koll dwar dan il-sujġet, għalla najdu għakifini. Il-raġuni hija illi hija attiva ferm u sa' nisimaw aktar dwar hekk, imma xtaqt illi qabel xej nisimaw aktar dwar il-rwol illi kellhom l-enċiklopediji fil-formazzjoni personali ta' il-mistidna tagħna Enrique illum.
Ħanejdu hekk, qatt ma kelli d-dar jew l-familja tiegħi jew minn missieri kellhom il-kollezzjoni tal-enċiklopedija kif forsi ħafna nies iktar jiftakruha bħala kollezzjoni ta' kodba fid-dar. Però niftakar li n-nanna kella xi uħud ta' enċiklopediji, però ma kienux ta' suġġett li interessawni, kella xi uħud ta' xi qaddisin u affarijiet niftakar li naqgħod li kollok bżonn xi enċiklopedija u trida kollok bżonn tuża' l-iskola. Paspeċi hu ta' oċt id-dejja, għax ovvjament tzijiet ma baqawx jiexu ma' nanna u mandomx bżon essaċ. Enċiklopediji l-lum għax kulħadd bl-internet jirranġa b'xi mod jew ieħor. U multi ħares lihom eċitata paspeċi għax niftakarna meta kont żgħir kollok enċiklopedija xi ħaġa kbira. U bdejt għarresihom u kienu ktar dwar xaħġa Life of Saints, The Saints, jew xaħġa kiena ġifiri. U bdejt nara fi dawk kienu xi kollezzjoni ta' enċiklopedija.
Fil-fatt,
meta kien, ovvjament, għalt li biex nara dal-kotba, kont kbir tu stajt nifhem u nara fax biex qatt mużajthom u kont nażel li mur il-librerija x dal-kotba kienu enċiklopedija vera, però kienu xi ħaġa Catholic enċiklopedija bħal speċi ma nistax narani. Fil-qasam tiegħi kolli bżonn nużhom ngħidu hekk. U ma jidhirlix li hemm xi ħadd mizzijiet li kien seminarista jew hekk. Però n-nanna hija persuna li tħobb taqra ħafna u ġifieri jista' jkun sabithom kienu interessanti għaliha u biex tkun taf u ħasbet li forsi uħut uħra anka mitfall taħħa jisibu interess fihom.
N-nanna ta' Enrik insertajt nafas jew u nistgħu niddiskrivija b'mod sempliċi ħafna. Hija mara ta' sew devota.
Eżatt, mara devota.
Irrid ukoll nenfasizza punti li semmit Enrik hawnhekk dwar żjarat fil-librerija għad tiftix fl-enċiklopedija u kotba oħra ta' referenza. U dina indubjament torbot ma dan kollu illi qed tgħidilna dwar l-enċiklopediji f'ħajjita.
Jiena
u telabora aktar.
Fid-dar domna naqra ma kellna computer. U anka għalkemm stajt nuża computers forsi ġiel insib pjaċir minn xi tzijiet jew kuġini ma kellhomx internet lanqas, però kellhom enċiklopedija fuq CDs ta' tfal, eżempju, kienet basic, ma nafx kienet xi tip ta' inkarta jew hekk, kien ngħidu hekk, però niftakar waħda partikolari kienet anka tista' tagħżel ċertu lingwi biex tfittex fuqha. Però ovvjament ċertu suġġetti ma kontx issibhom jew forsi ssib ftit wisq. Allora xorta kont nispiċċa mur l-librerija anka kien hemm waħda fir-raħal kont kelli t-tessera lura kont stajt nirranġa billi b'xi mod jew ieħor insib xi ħaġa nistajt.
Interessanti kif il-konverzazzjoni ma' Enrik. Min flok isa timxi kronologikament l-qudiem, tmur minn memorja għal memorja preċedenti, minn memorja preċedenti għal memorja oħra qabilha. Insib dan il-mod taħsib affaxxinanti fermu, indubjament hawnhekk miż-żosija tagħha reġgħet ħaditna lura għal żmien l-iskola u qed tirrakkonta x'kien jiġri meta anke kienet għadha l-iskola.
Kien ikollna eżerċizzi fejn irridu nsibu xi affarijiet u nikdbu dwarhom. U niftakar li ħafna mill-studenti kienu jgħidu li kien faċli l-eżerċizzju għax sabu ħafna fuq Wikipedia. Però jiena li kont nagħmel peress ma kellix enċiklopedija jew kont immur il-Furjana l-librerija, speċjalment kont noqgħod viċin, allura tal-linja malajna sar. U kienet tkun ħarġa li vera għannu pjaċir, għax kienet xi ħaġa differenti minn tal-ħajja ta' kuljum fejn nista' mmur hemm, stajt immur waħdi, kont bħal speċi anke ta' qeta żgħira kemm hemm darba kont nagħmilha din il-ħaġa. U kont bħal speċi nħol l-informazzjoni niktab bidi, però mbagħad kien wasal żmien. Niftakar li rridu iktar li nużaw computer, niftakar darba minnhom ma kellix jiena printer lanqas ovvjament, u kellha typewriter kienet ta' ommi, naħseb, u typewriter kollox bil-printer qed mhux l-istess, għal speċi ma kellix ħut ieħor kbar biex tgħid eżempju forsi kienu jużaw computer u hekk u kont ħadd dan dil-essay jew xi ħaġa kienet. ma kienux ħallu pjaċir. Allura mbattejt niprova nara kif nagħmel ħalli eżempju nion nara nirranġax inxizzijiet jew hekk għax anke dak iż-żmien ma kienx hemm fejn tmur u tuża kompjuter u tħallas jew biex tipprintja xi ħaġa li kien hemm daw l-internet cafes li ħafna drabi eżempju kienu jużaw xi turist fim jew lokali kont issib ukoll però aktar kienu qishom ibbażati x'imkien bħalbu ġibba fejn ħassib iktar turisti fiċċu jew il-belt.
Ġejda tgħid li ħafna minn dawk li qegħdin jisimgħuna bħalissa jiftakru dan il-fenomenu ta' l-internet cafe kif kienu jsejħulu, illi bħal donnu sparixxa u kellu kultura partikolari ħafna fis-snin design barra minn Malta fejn kont ngħix jien regolarment kont nifrekwenta dawn il-postijiet u kont nara anke l-oħrajn jiffrekwentawhom mhux bil-mod il-mod wis bdew anke deħlin Malta, imma Malta kellhom karattru partikolari ħafna. U mhux dejjem kien hemm isu sens ta' internet cafe li ngħidu hekk.
Iktar f'bars kienu jkunu, fimt allura qisek mhux ħadd mur, ma kienx issaċ kafetterija bħal forsi ssibilhom għandek free wifi, allura anke jiena jkelli ngħidu hekk 13-il sena. Mhux ħammur daqshekk post fejn qed tibiħħu l-alkoħol hemm il-computer u anke speċjalment iżgħar. Kien żmien li stajt għadek tbejja bġewwa, jiġifieri ma kontx nimmaġinani ħafittex xi riċerka fuq xi ħaġa li qabduk fis-sekondarja u iżgħar. Għax anke iżgħar kien ikolli eżempju fiċċu fuq innaf xi President jew hekk. Raħafna drabi kontu mullu librerija, mux minn kompjuter.
Unika tajjeb li għankin għamil rimarka oħra. Rimarka hija illi dawnuma memori u stejjer ta' s-seklu 21, maħniex qegħdin nitkellmu dwar żminijiet ta' għexieren ta' snin ilu. U hemm għalmin forsi dawn jistgħu jinstema' affarijiet triviali, jew kellha hemm anke għalmin dawn jistgħu jinstema' bħala affarijiet ta' żmien twil ilu. U x'inhu? Naħseb li mod wieħed partikolari kont se ngħid kważi biss hemm kif tista' tiddeskrivihom u tista' sejħilha memorja stramba din.
Vera, hija memorja stramba x fl-istess ħin meta tnaħseb dwar llum kif isu kollox ġara f'daqqa għax anke l-fatt vera għandu x'jaqsam l-enċiklopedija però li fl-istess żminijiet li qed jidħol il-mobile huwa iktar aċċessibbli għan-nies u f'daqqa waħda għandek l-SMS mhux calls biss.
U minn dan it-tewdin u l-memorja stramba niġu nerġgħu għall-Wikipedia veru propju. U anke hemmhekk naraw li l-perċezzjoni il-ħsibijiet l-impressjoni tal-Wikipedia f'ħajjitna anke minn żmien għal żmien taf tinbidel.
Daw l-aħħar 8 snin biddilt l-idea tiegħi dwar Wikipedia għax niftakar l-aħħar żmien tiegħi ta' sekondarja jgħidulna biex ma nħarsux leha lanqas nibdew bil-infittxu fuqha biex għalnaqas nieħdu idea ta' ċertu affarijiet. Meta llum il-ġurnata tħares lej Wikipedia u tifhem aħjar kif taħdem. Tista inti bħal ħafna affarijiet oħra fil-ħajja tħares u tifhem x'jista' jkun vera jew le. Jiġifieri jekk ikun forsi suġġett li forsi mhux ta' interess għal ħafna nies, forsi ikun inqas mimli b'informazzjoni u b'nies li ħajħarsu lejn din il-paġna fejn jekk hemm xi ħadd ħanejdu hekk m'għandux jagħmel u rrid jagħmel xi ċajta bħalma ġieli jagħmlu mu jiktbu xi informazzjoni li mhux vera jindunaw mill-ewwel. U llum il-ġurnata naf li jekk jiena għandi dubju jekk dak li qed naqru x'vera jew le għandek is-citations u jillinkjak għal affarijiet fejn jurik minn fejn ġab dik l-informazzjoni. Ġifieri anke jekk inti tkun taf iktar ħafna drabi twaslek anke ġifieri mhux website biss kotba u affarijiet oħra. U bdejt nifhem ukoll għaxiex kienu jgħidulna tużawx Wikipedia. Għax hemm din l-idea li vera hija miktuba min-nies, però normalment jekk jiena jinteressani l-arti u jekk jien jinteressani xi artist partikolari ħan iktab fuqu, għax ħannuża ħanejtek, għax nifhem fih interessani u għandi idea sew ta' dil-persuna jew ta' das-suġġett. Allura rari ħassib nies, eżempju jiena mort ħafna attivitajiet fej jagħmlu editatons fejn niltaqgħu u nqogħdu neditjaw paġni fuq suġġetti partikolari, eżempju jiena waħda minn dawk li ovvjament bħalissa naqra diffiċli biex naħtendihom, ninħobb immur editatons fejn ikunu fuq suġġetti differenti, eżempju jkun hemm attivitajiet fi żmien Ottubru li jkunu ta' eżempju Women in Science jew ta' Ada Lovelace fejn jiffukaw ħafna iktar fuq nisa fi x-xjenza. U eżempju f'dar każ jiena m'inhiex xjentista u ċertu terminoloġija li jużaw iktar nies fix-xjenza ma nafix. Allura eżempju f'dar każ meta mmur mill-flok nipprova noħloq paġna ġdida dwar xi ħadd partikolari jew xi nagħmel translation.
Distinzjoni essenzjali hawnhekk. Għamilniha drabi oħra u tajjeb li ninfasizzawha differenza bejn li wieħed jaqra il-Wikipedia u li wieħed jikkontribwixxi fil-kitba u fil-modifikar tal-Wikipedia. Enrika da kemm kienet qiegħda titkellem dwar l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta illi tieħu sehem fihom hi u kif immodifika u ittejjeb il-Wikipedia bil-kontribut tagħha u kif jagħmlu oħrajn magħha bil-kontribuzzjoni tagħhom. Imma istess ukoll tirrifletti u tirreferi għad-differenza bejn dawn it-tnejn u anke tasal biex tgħidilna x'kien illi ressaqa biex hi wkoll tibda timmodifika, tbiddel, teditja il-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, wara anke xi żmien illi kienet attiva fuq il-Wikipedia anke bl-Ingliż.
L-interess tiegħi f'Wikipedia li nfittex fiha kien fejn tibda minn suġġett u jieħdok għal ieħor u jekk rajt ma tridx tkun taf iktar fid-dettall minn da suġġett imma sibt dwar xi ħaġa oħra tista' tkompli fuqu. Però l-interess tiegħi anke neditja fih. Beda meta ntqajt mal-idea ta' Wikiwoman fejn anke jagħmlu ħafna attivitajiet biex iżidu jkun hemm iktar gender balance fuq Wikipedia fejn ħafna mill-Wikipedians ġifieri n-nies li jeditjaw Wikipedia kienu qed ikunu ħafna irġiel u anke ħafna mill-artikli kienu fuq irġiel. U minn hemm anke ltqajt ma għaqdiet differenti ta' suġġetti differenti li jippruvaw iżidu artikli dwar nisa f'suġġetti differenti bħal Women in Art, Women in Science u hemm ħafna affarijiet oħra. U meta jkun hemm attivitajiet minn daw ituni iktar nuża l-kelma boost biex nkun nistanejn billi nkun waħda minn daw li qed inżid l-artikli fuq Wikipedia, issa jekk hux jinħolqu artikli ġodda jew translation. Ħafna drabi ġieli jkunu artikli li forsi nkunu ntesew xi naqra.
Enrik hija waħda minn diversi nies illi huma attivi fih dan il-Wikimedia Community Malta. Hija membru ta' din l-għada volontarja, l-istess kif tista' tkun int. Jista' jkun kulħadd volunteer mal-Wikimedia Community Malta fl-attivitajiet li jagħmlu biex anke jtejbu il-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti u mhux biss anke bl-lingwi oħra u anke proġetti oħra matwar il-wikis. Tajjeb li allora sa nisimgħu kif kien illi Henrik resqet lejn il-Wikimedia Community Malta biex tibda anka tkun volontira jew ukoll fl-attivitajiet tagħhom.
Jiena sirt naf Wikimedia Community Malta kien hemm attività u mort nejt il-verità ma tantx ħadd interess dawn darba li mort. Però anka fuq Twitter bdejt nifollow ja ktar affarijiet nagħmel xi qismu ma' Wikipedia, bdejt nipprova nifhem eżatt din id-dinja ta' Wikipedia. U għaraft li hemm ħafna suġġetti differenti f'Wikipedia fejn wieħed jista' jieħu isib dak l-interess tiegħu bejn Wikicommons jekk hemm xi ħadd huwa aktar interessat fir-ritratti, hemm Wikidata li hemm nies iktar interessati kif tinġabar data u affarijiet oħra. Jiena li sibt interess biex nkun parti mill-komunità ta' Wikipedia hija li meta rajt li hemm bżonn iktar nies li jgħinu l-Wikipedia tiġġenera aktar artikli dwar nisa. U jiena sibt kemm darba li l-nifsi naqra artikli fuq Wikipedia dwar nisa li forsi mhumiex daqshekk famuż li ssib ktieb jew tixtri ktieb partikolari li xi ħaġa żgħira ħassib fuq din persuna. U għaraft li anke meta eżempju minflok biss qiegħda naqra dwar din persuna, nista' nkun qed naqra waqt li qed nagħmel translation. Allura issa jisni żviluppajt teknika tiegħi fejn anka bla ma trid meta tkun qed tagħmel translation issa tifhem iktar għax taħseb iktar anka li ma l-kelma l-aħjar li tuża. U anke jekk issib xi ħaġa, imma dan għaliex ix qed jgħidlek huwa hekk minnu u tispiċċa tfittex iktar anka ġieli mhux fuq Wikipedia biss biex inti tkun tista' tagħmel citation biex referenza għalija biex paspeċituri għal xiex. Allura nħu pjaċir li mhux biss qed naqra li waqt qed naqra f'dal każ translation ħafna drabi tkun mill-Ingliż għal Malti. Ehda wkoll nagħti qisni din l-informazzjoni li qed naqra jien lura bil-Malti. Jiena m'inhix traduttur, ġifieri jiena Maltija, naf il-Malti u ġifieri meta nħares lejla artikli sbieħ li hemm fil-Wikipedia bl-Ingliż dwar Malta, dwar affarijiet Maltin, u fil-Malti ma sibuhomx. Nibqa' skantata xi kultant. U l-ewwel translations li għamilt fil-fatt kienu dwar eżempju xikel Malti, hops u hekk. Għax fil-fatt huma updated tajjeb huma miktubin b'Ingliż tajjeb, għax ġieli eżempju tiltaqa' ma' artikli li eżempju ħdimt fuq xi artikli li fuq nispollakki li translation mill-Pollak għall-Ingliż, allura l-Ingliż ma tantx hu tajjeb u meta tiġi biex tagħmel translation mill-Ingliż għall-Malti titterranġa anke l-Ingliż. Insomma nerġa' l-punt li kont qed ngħid qabel. Bdejt naraf il-bżonn li hemm biex isir ċertu xogħol fuq il-Wikipedia tal-Malti. Għax jiena fil-fatt bdejt naħdem l-ewwel affarijiet li bdejt nagħmel fuq il-Wikipedia.
Minn dan il-kummentarju sinċir ta' Henrik Tabone, rajna li kien hemm ċertu reżistenza l-ewwel, anke għall-ħidma fuq il-Wikipedia mhux biss bħala arrejja. Imma istess rakkontalna kif kien hemm diversi attivitajiet u smajna diġà jissemmew dawn diversi minnhom mhux biss illum imma anke drabi oħra meta ltqajna ma' mistednin oħra. U allura tajjeb li nkomplu nisimgħu lilha tirrakkonta b'mod partikolari dwar tnejn minn dawn l-attivitajiet, Wiki Loves Art li eventwalment iġibna anke għal Art and Feminism, kif ukoll il-rebbija tas-CEE. Ma ħalli naraw allura kif kien illi din l-artista Enrika Tabone waslet għall-arti.
Però mbagħad meta għamlu attività dwar Wiki Loves Art irġajt tajt ċans u irġajt mort. U peress li l-arti hija xi ħaġa li ngħix nista' ngħid kuljum irġajt iċċansi għajt biex nara fiktar xinidu l-attività. U l-attività fatt kienet li kienu taħarsu li artikli kienu taħarsu li artikli li għandhom xaqsmu li għandhom xaqsmu ma artisti Maltin u arti f'Malta. Interessajt iktar ruħi u ħassejt li għandi għalfejn kum parti b'xi mod f'din Wiki Loves Art. U minn hemm bdejt nitgħallem ftit bil-mod il-mod kif nistanejn u nikkontribwixxi billi ċertu artikli li għandi interess fihom u naf iktar dwarhom nistanejn għax bla ma trid jekk tkun qed taqra dwar eżempju xi artist Malti. Ikollok iktar idea ta' forsi ċertu affarijiet kif inhuma jew kif mhumiex, forsi taraf iktar xi sta jitranġem l-artiklu. U anke eżempju ċertu artikli dwar artista Maltin, forsi ma jkunx hemm daqshekk interess sfortunatament internazzjonali, allura mhux ma jkunux daqshekk updated, allura għax huwa suġġett li naf dwaru bla ma rrid naqra fuq u nkun naf x'qed jiġri, allura nġib dak li naf u dak li naqra u dak li huwa fattwali fuq Wikipedia.
L-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta huma spissi u regolari. Tista' tgħid illi ma jgħaddix xahar illi ma jkunx hemm xi ħaġa. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwarhom, għandek tmur fuq il-website tagħhom illi siba fuq www.wikimalta.org. Ħalli nħalli lil Enrik tkompli rakkuntalna dwar ġara mbagħad wara Wiki Loves Art u din l-esperjenza illi semmitilna hawnhekk u anke dwar attivitajiet oħra organizzati mill-Wikimedia Community Malta.
Wara ftit ukoll minħolqot kien hemm attività oħra Art and Feminism u hawnhekk għaqdu l-arti u feminism żewġ suġġetti għal qalbi ħafna fejn bla ma rid iktar inġbiet lejn din l-idea li ftit mill-ħin tiegħi nista' niddedikaħ għal attività bħal din fejn bla ma rid kont tiġa tinħares li artikli dwar nisa u artisti fl-istess ħin jiena bħalissa tnistudja dwar kif nistgħu iktar b'mod diġitali nħarsu lejn informazzjoni u qed nifoka iktar dwar nisa artisti kif l-informazzjoni dwarhom tista' tkun digitalizzata u anke arkavjata b'ċertu mod li tibqa' u tkun aċċessibbli. U bdejt nara f'din id-dinja fejn jiena ma nħobx nagħmel affar ħanejdu hekk biex nispjega għal xi xħal nasal. Jien ma nħobx nagħmel affarijiet biex ġest isiru, jien nħobb nagħmel affarijiet fejn narhom saru u ħajbqgħu hemm u forsi ħajjikbru u jkunu ta' ġid. Allura meta rajt dil-possibilità fejn anke ċertu informazzjoni li tista' tagħmilha tiġbora titfaħħax imkien hija aċċessibbli għal ħafna nies jekk mhux illum għadha u tista' tikber u anke twassal ċertu xogħol li forsi huwa diffiċli biex issibu jew tasal għalih u nerġa' mmur lura għal fejn din l-attività kienet tiġbor żewġ affarijiet daqqa l-arti u l-femminiżmu flimkien rajta xi ħaġa perfetta għalija. U qed ngħid dan ukoll għax hemm ħafna attivitajiet oħra li forsi l-arti mhix interess għal kulħadd, però hemm ħafna affarijiet oħra jekk xi ħadd eżempju jkollu interess si oħra b'dat tip imma fuq suġġettijiet oħra jeżistu wkoll.
U allura biex nagħlqu anke f'din it-taħdita ma' Enrique Taboni, jiena tlabt anke tgħidilna ftit dwar il-parteċipazzjoni tagħha f'waħda minn dawn l-attivitajiet l-oħra illi forsi mandomx jasbu direttament ma l-arti imma anke għalkemm l-arti flimkien ma ħafna suġġetti oħra titħol ukoll f'diversi aspetti oħra ta' dak li tagħmel il-Wikimedia Community Malta.
Attività oħra li kont parti minna, speċjalment daw l-aħħar xhur magħluq għad-dar kienet CE Spring. Bil-Malti attività fi żmien ir-rebbiegħa fil-fatt kienet Spring li ħadd l-attività kienet dwar artikli mill-Ewropa ċentrali u tal-Lvant fejn kien kulħadd minn daw il-lingwi differenti għażlu artikli li kellhom bżonn jiġu tradotti għal lingwa oħra. Fil-każ tiegħi ovvjament ħdimt li jiġu tradotti għal Malti. U f'din l-attività kelli l-opportunità li nagħżel artikli li forsi kienu iktar ta' interess tiegħi u kienet esperjenza sabiħa l-tqajt ma' ħafna karattri li qatt ma' fsart daħan il-taqa' magħhom u anke fil-fatt meta żilt li nagħmilhom tradotti għal Malti kienu artikli dwar nisa li vera kienu interessanti. Eżempju anke ltqajt ma' karattru li aktar x'kienet l-ewwel esploratriċi mara. Iltqajt ma' karattri fejn għandhom medalji għax iġġildu li huma nisa li ġġildu fil-gwerra, fejn ħafna drabi anka fil-films juruna li ħafna mis-suldati kienu irġiel. U tiltaqgħu ma' karattri li ġieli tfittex dwarhom f'kotba u ma sibhomx biex anka tixtri ċertu kotba ta' anka. Nerġa' mmur għall-arti, dejjem l-istess artisti, dejjem fil-fatt nittraduċu artikli minn mill-Polonja, mill-Albanija, Bosnija-Herzegovina, Bulgarija, Maċedonja ta' fuq, mis-Serbja, Slovakkja, Sorb, Awstrija, Turkija, Estonja, u Kosovo u pajjiżi bħal daw. Allura qed tiltaqa' ma' dinja li forsi il-kotba li jeżistu dwar dal-karattri u dwar attivitajiet li ġraw f'dak pajjiżi huma bil-lingwa tagħhom.
U għalkemm it-taħdita ma' Enrika Tabone tispiċċa hawn għallum, ikolli ngħid illi ma neqfux hawn ma' Enrik, konna opportunità oħra nisimgħuha f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici u anke dan is-suġġett li għadha kemm kienet qed titkellem dwar issa ġifieri r-rebbiegħa CEE tal-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Lvant, dan huma affarijiet li nkomplu anke nimirħu fihom anke fil-vjaġġ li jmiss f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici darb'oħra. Din fil-verità ili biex nagħmelha. U ma nafx għalfejn stennejt issa, ma kultant jgħidu aħjar tard mill-li qatt. Ma tantx tuġobli din l-espressjoni u fil-verità ma naħsibx li hija xierqa għal dan li ġej issa. Smajna dwar diversi drabi f'din essenzjela ta' vjaġġi enċiklopedici rigward il-rwol tan-nisa jew inkella dak li jissejjaħ il-gender gap, jiġifieri d-distakk li hemm bejn l-irġiel u l-nisa jew inkella stessi fir-rappreżentanza fuq il-Wikipedia. U ikolli ngħid li dan naturalment mhuwiex biss fenomenu tal-Wikipedia, ma il-Wikipedia tirrifletti aspetti oħra ferma aktar wiesa tas-soċjetà. Hija xi ħaġa xejn sabiħa illi hemm din id-diżigwaljanza. U li għalkemm sar progress storikament f'dan il-qasam, jien flimkien ma' ħafna u ħafna oħrajn nemnu li għad fadal ħafna xisir f'dan il-qasam. Biex ma' nispiċċax nagħmel xi diskors politiku hawnhekk dwar il-femminiżmu, naħseb li jkun ferm aħjar jekk interraq lejn il-Wikipedia, jiġifieri il- Wikipedia bil-Malti, u naraw x'insibu hemm dwar l-istorja tal-femminiżmu. Fil-Wikipedia, jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, insibu artiklu tradott primarjament mill-Ingliż, fejn bl-Ingliż dan insibuh bħala History of Feminism. L-artiklu bl-Ingliż huwa wieħed pjuttost twil u jieħu ħarsa fit-tul lejn l-istorja tal-femminiżmu, mhux biss billi jitkellem dwar dawk li bl-Ingliż sejħulhom il-first wave, second wave u third wave tal-femminiżmu, minn hawn ftit ieħor naraw ukoll x'għajdulhom dawn bil-Malti, immanka billi ħares lejn il-femminiżmu bikri u l-aspetti proto-feministi kif hemm insejħilhom, jiġifieri ta' qabel dawk li huma magħrufa bħala il-movimenti feministi li ġew f'dawn l-aħħar seklu seklu nofs. Naturalment hawnhekk l-istorji twila ferm u mhuwiex l-iskop tiegħi illi nidħol fiha l-istess bħalma ma dħalx fil-fond wis fuq aspetti oħra ta' affarijiet oħra illi ħarisna lihom waqt dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. Wara kollox min irid għax qed jisma' anke x'qiegħed ngħid jien bħalissa, tistgħu tmorru fuq il-Wikipedia sempliċiment tfittxu History of Feminism u ssibu dak kollu illi hemm xi wieħed jara. L-artiklu dwar History of Feminism bl-Ingliż huwa kumpless ferm għall-fatt illi jorbot anka ma' aspetti oħra ta' mhux biss l-istorja tal-femminiżmu, imma anka aspetti oħra ta' l-istejjer tan-nisa fl-istorja, mod partikolari u l-enfasi naturalment għax hawnhekk hija l-iżvolta prinċipali ftit aktar minn mit sen ilu hija il-movement biex bih in-nisa anka jieħdu l-vot. U interessanti illi dan l-artiklu huwa wkoll tradott b'diversi lingwi oħra, apparti il-Malti, lingwi alfabetikament jinkludu l-Arbi, il-Bulgaru, il-Katalan, l-Ispanjol, il-Persjan, il-Franċiż u l-lingwa insomma tibqa sejra, ma li skantajt huwa li m'hemmx kwantità kbira ta' lingwi, hemm biss madwar żewġ tużżani jew bil-kemm 20 minn dawn il-lingwi paragunat ma' oħrajn li ħarisna lihom fil-vjaġġi enċiklopediċi preċedenti. Naturalment, il-Malti huwa waħda minn dawn il-lingwi u waħda minn dawn il-lingwi anke minħabba dawn l-inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta illi smajna dwarhom sew aktar kmini waqt il-vjaġġi enċiklopediku tal-lum, kif ukoll waqt il-vjaġġi enċiklopedici preċedenti illi kellna qabel dawn tal-lum. U allura issa ikun xira illi għal ftit minuti illi ġejjin, għal-anħas forsi għal 5 minuti, 10 minuti illi ġejjin, jina naqralkom silta mill-artikolu bil-Malti illi nsibu dwar l-istorja tal-feminizmu fil-Wikipedia illi hija il-Wikipedia bil-Malti. Skont il-Wikipedia, l-istorja tal-feminizmu tinkludi r-rakkonti kronologiċi jew tematiċi tal-movimenti u ideoloġiji illi kienu mirati lejn drittijiet ugwali għan-nisa. Fil-waqt illi il-feministi madwar id-dinja kienu differenti fil-kawzi l-anijiet u l-intenzjonijiet skont iż-żmien, il-kultura u l-pajjiż, storiċi femministi tal-punent jaffermaw illi il-movimenti kollha illi ħadmu jew għadhom jaħdmu biex jiksbu drittijiet tan-nisa għandhom jiġu konsidrati anke meta ma jużawx jew m'għandhomx dan it-terminu assoċjat magħhom infushom direttament. Dina is-sentenza twila introduttorja hawnhekk insibu li hemm 5 referenzi biex jissostanzjawha. Wieħed jinduna kemm allura m'hemmx wisq ma xiex targumenta bħala din id-deskrizzjoni tant fwaqta ta' x'inhija l-introduzzjoni għall-istorja tal-femminizmu tan-anqas f'dan l-artiklu. L-artiklu jkompli hekk. Xi storiċi oħra jillimitaw it-terminu femminista għal moviment femminist modern u d-discendenza tiegħu. U jużaw it-tikketta proto-femminista biex jiddiskutu movimenti preċedenti. L-istorja femminista moderna tal-punent hija konvenzjonalment maqsuma fi 3 periodi ta' żmien jew hekk sejħa mewx. Kull wieħed banijiet kemmxejn differenti minn ta' qablu u li jibni fuq il-progress miksub qabel. U dawn huma dawn it-tliet żminijiet jew inkella dawn it-tliet mewġiet. Femminiżmu ta' l-ewwel mewġa tas-seklu 19 u kmini fl-20 iffukat fuq l-inugwaljanza legali, partikolarment fuq il-kwistjonijiet ta' suffraġu tan-nisa. Jiġifieri dan huwa dak illi semmejt ftitilu li huwa id-dritt tal-vot għan-nisa. Il-femminiżmu tat-tieni mewġa illi jiġi mill-60-ijiet tas-seklu li għadda sa madwar it-80-ijiet. Dana wessa d-dibattitu biex jinkludi l-inugwaljanza kulturali, in-normi tas-sessi u r-ruol tan-nisa fis-soċjetà. Imbagħad il-feminizmu tat-tielet mewġa li jibda fid-disajnijiet u jidħol fil-bidu ta' dan is-seklu ta' l-2000-ijiet. U dan jirreferi għal razzetz varji f'attività femminista, meqjus minn attivisti tat-tielet mewġa stess bħala kontinuazzjoni tat-tieni mewġa u bħala reazzjoni għal dawk li huma meqjusin bħala il-fallimenti tagħha. Għalkemm l-użu tat-terminu mewġa intuża komunament biex jiddeskrivi l-istorja tal-femminizmu, il-kunċett ġie wkoll ikkritikat minn femministi mhux anglosassoni għax jinjora u jħassar l-istorja ta' bejn il-mewġ, billi għażel illi jiffoka biss fuq ftit persuni famużi, fuq il-perspettiva ta' nisa bojot u avvenimenti popolari u talli huwa razzist u kolonjalist. Din l-aħħar parti ukoll insibu 4 referenzi għalija hawnhekk biex tissostanzja dak illi qiegħed jingħad. U jkolli ngħid illi dawn fil-verità huma kodba li huma magħrufa sew li ħarġu f'dawn l-aħħar 20-30 sena, jinkludu pereżempju Feminism A Short Introduction li ħareġ minn l-Oxford University Press fl-2013 f'edizzjoni anzi li hija propjament ta' l-2005, dan huwa reprint hawnhekk li qed nirreferu għalih, u dan huwa miktub minn Margaret Walters, pereżempju. Hemm ukoll il-Feminist History of Philosophy illi kitbet fl-2012 Charlotte Witts, dana meħud mill-Stanford Encyclopedia of Philosophy. U allura taraw illi dawn huma naturalment ideat stabiliti ferm u illi jagħmel sens illi issib dwarhom anke f'artiklu enċiklopediku ħalmuha dan illi qed nirreferu għalih hawnhekk mill-Wikipedia. U bil-Malti l-artiklu mhuwiex tradott fis-sħieħ daqs kemm hemm informazzjoni fil-verżjoni bl-Ingliż, fil-fatt huwa ferm eqreb għall-verżjoni li pereżempju nsibu bil-Punġabi jew ngħidu aħna bil-Portugiż aktar milli bil-lingwi prinċipali l-oħra li semmejna bħalmuma il-Franċiż, l-Ispanjol u t-Tanjan ngħidu aħna. Imma xtaqt ukoll illi naqsam magħkom xi ħaġa li forsi tajjeb illi nitkellmu dwarha u li ssibha wkoll f'dan l-artiklu dwar l-istorja tal-femminiżmu fil-Wikipedia. U hawnhekk qed nirreferi għat-taqsima dwar il-femminiżmu bikri. Fit-taqsima dwar il-femminiżmu bikri din sa torbot ma' dak illi hemm anke f'dik l-introduzzjoni illi għandi rajtilkom. U fiha nsibu li hemm miktub hekk. In-nies u l-attivisti li jiddiskutu jew javvanzaw l-ugwarjanza tan-nisa qabel it-twaqqif tal-moviment femminista xi kultant jissejħu proto-feministi. Xi studjużi jikkritikaw dan it-terminu għaliex jemnu li dan inaqqas l-importanza tal-kontribuzzjonijiet preċedenti jew li l-femminiżmu m'għandux storja waħda u lineari kif implikat minn termini bħal proto-feministi jew post-feministi. Għal darb'oħra, dan l-argument għandu erba' referenzi hawnhekk l-insibu marbuta miegħu. U waħda minnhom toħodna anke lilin minn hekk fejn insibu li skont Elaine Hoffman Baruch madwar 24 seklu ilu Platun saħa għall-ugwaljanza politika u sessuali totali tan-nisa billi kien favur illi dawn ikunu membri ta' l-ola klassi ta' żmienu. Dawk li jmexxu u jiġġieldu. Din ir-referenza hija mħuda mill-Columbia Encyclopedia illi ħarġet fl-1993, jiġri ftit anqas minn 30 sen ilu, u din hija meħuda propju mill-artiklu li hemm f'din l-enċiklopedija dwar il-filosofu Grek Platun. Hawnhekk tajjeb illi qabel nagħlaq dan il-vjaġġ enċiklopediku illi fih tajt ħarsa ħafifa lejn l-istorja tal-femminiżmu. Mhux għax ma jixraqx illi nidħlu anke aktar fil-font dwar dan is-suġġett, imma għax tal-anqas meta qiegħed nirrakordja din it-taħdita li qed tismgħu bħalissa l-ewwel darba, jiġifieri f'Novembru ta' l-2020, l-artiklu dwar l-istorja tal-femminiżmu fuq il-Wikipedia, jiġifieri Wikipedia bil-Malti, mhuwiex elaborat daqs kemm huwa anke b'lingwi oħra. U jiena naħseb li dan se jiġi anke irmedjat anke fil-ġumat jekk mhux fix-xhur illi ġejjin. U xtaqt li nagħmel referenza għal żewġ kodba illi hawn imsemmija hawnhekk, wieħed huwa relattivament riċenti fis-sens li huwa minn ftit aktar minn 30 sen ilu, Dan huwa The Feminist Mind of the 18th Century, oriġinarjament miktub minn Alice Brown u maħruġ fl-1987 fir-Renju Unit fi Brighton mill-ditta ta' pubblikazzjoni li għal Harvester u li ħorru aktib illi ħareġ aktar minn mezzanilu, il-fatt 107 snin ilu, li huwa The Future of the Women's Movement, il-futur tal-movement tan-nisa, kif ratu H.M. Stanwyck anke ma kienux jużaw l-isem sħiħ anke biex jinaqsu mid-diskriminazzjoni kontra n-nisa, u dan ipublikat minn Jebel & Sons Limited tal-Londra. Dik il-ħarsa lejn l-istorja tal-feminizmu mill-Wikipedia bil-Malti għandna ġejna f'tmiem is-sitt programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi flimkien miegħi Tony Sant. Jiena nirringrazzja lill-mistiedna li kellna magħna llum li kienet l-artista Enrique Tabone li hija wkoll membru tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistgħu żuru sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.